kun sagale america ti sagale america sambata dilbata galgala kesa sala ma folakka jil qabe anga sa sadit meter band digdamilam digdamishani sodomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite irat tamsas kanapa amma jil qaba akkanaltan ordofto ta kenya saganta kenya ra kesat Gabasalif Kopile Torbandar Bekana Kesa Tamsafaman Kesa Kanen Filan Erra Devin Isinna Kesisuf Kende Fanne Jirra Kanisin Kesu Mesu Antu Jube Horati Hankat Umra Saganta Kenya Takkan Walin Turtan Isina Fera Gara Kopi Tanu Tichain Ayani Irrecha Har Horafin Finnet Ayani Fame Jirra Jalabulti Ayani Irrecha Barakumala Mafura Jatif Jiraattota of keessummoonni hedduutu magaalaa Finfinnee seene. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee waa'ee keessummootaaf waa'ee nageenya eegsisuu laalchise kaleef ibsa kennee ture. Kantiibaa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee ture kan ibsicha kenne. Biiroon aadaaf tuurizmii Oromiyaa gamasaan ayyaanichi akka UNESCOtti galmeeffamuuf hojii jalqabuusaa beeksise. Galmoo Daawit kaleessa Finfinneerraa jala bultii Irreechaa akkanatti gabaasee ture.
Harra jala bultii ayyaana Irreechaa hora Finfinneen sagantaalee hedduun magaalattii keessatti gaggeeffamaa jiran. Keessummoonni ayyaana waggaa dhibbaa ol gargar citee ganna shan dura lafaa kabajamu waanse kanarratti hirmaachuudhaa fi kan seenaa jiran yoo ta'an humnoonni nageenyaa sii to'annoo fi hordoffii cimsanii jiran. Horamii Irreechaa shanaffaa magaalaa Finfinnee hoteela Sharaatan irratti qophaa'e irrattis kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee Irreecha ayyaana saba hedduu hammate ta'aa dhufuu dubbatanii nageenyaan wal qabatee immoo akkas jedhanii jiran.
Raayyaan nageenyaa qaamoleen nageenyaa hundumtuu hojii boonsaa hojjechaa jirtaniif maqaa koota fi maqaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin horaa bulaa ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Akkuma ayyaana masqalaa karaa nagaa fi duudhaansaa eeggateen farreen nageenyaa qaanessuudhaan akka gaaritti hojjettan Irreechis hanga kabajamee dhumutti haaluma kanaan akka irra deebitan amantaa guddaa isinirraa qabna. Dhumarrattis ayyaanichi akkaataa kanaan dhalootarraa dhalootatti akka darbu abbootiin gadaa haadholeen siinqee hojii hojjechaa turtanii fi gara fuulduraas hojjechuudhaaf itti gaafatamummaatti fudhattan kanaaf galata guddaatu isinii mala ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna.
Aadde Adaanech jiraattonni magaalattii akkuma ayyaanota kaan irratti keessummoota simatan waan qabaniin bareedina ayyaanichaatiif akka gumaachan illee gaafatanii jiran. Obbo Biraanuu Butee itti aanaan itti gaafatamaa biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa gama nageenyaan hordoffii jiru irratti yoo dubbatan isaanis akkas jedhu.
Nageenyummaan hawaasa kanaa akka eegamuuf sadarkaa federaalaa irraa kaasee poolisiin naannoo, poolisiin federaalaa, raayyaan ittisa biyyaa osoo hin hafne karaa qindoominaan karoora qindoomina qabu baasuudhaan koreen adda addaa ijaarameetiin namni hundinuuyyuu hanga nama dhufeetiin simatee iddoo sireetiin gahuutitti. Iddoo malkaa irreeffannaatitti ummanni naamusa isaa eeggateetiin nageenyummaan baheetiin irreeffatee haga bahuutitti kallattii adda addaatiin foolleen qarreen qeerroon ijaaramaniitiin ummanni Oromoo hawaasni Oromoo bal'aan ijaarame ayyaana kana milkeessuudhaaf hirmaannaa hawaasa hunda bal'aatiin sablammoota magaalaa Finfinnee keessa jiruutiin ayyaana kana simachuudhaaf kan eeggamaatiin jiru jechuudha.
Foorumii kanarratti waraqaan qorannoo garaagaraa ogeeyyii seenaan kan dhiyaate yoo ta'u abbootiin gadaa keessummoonni biyya alaa fi keessaallee irratti hirmaatanii jiran. Sheekh Abdu Jabbaar Mahammad Abbaa Karraa Holqa Soof Umar Irreecha Finfinnee irratti yeroo afuriif irratti argamanii jiran.
Wanni ta'uu qabu irreessi kun beessa tokkummaatti bakka jaalalaatti bakka ammoo sirna muuziqaa as keessa jira sirna adda addaa as keessa jira gadaan sirna gadaa as keessa jira. Irreessi tokkummaa irreessi jalaa sabaasabnoota maraa walitti fidee tokkummaa kan nuuf jechuudha. Kanaaf sarkaa addunyaatti iddoo galmeeffamee yeroo sooratti karaa mootummaatiin qorannoo guddaan itti godhamee iddoo galmeeffamee ogee kana jedheetti yaada gara fayyadamu.
Obbo Biraanuu Butee itti aanaan itti gaafatamaa biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa mootummaan Irreecha UNESCOtti galmeessuudhaa fi hojii irra jira jedhu.
Ayyaanni kun jaalatamummaa hawwattummaan isaatis duudhaaf safuun inni qabu mataan isaa guddaa ta'uu irraa kan ka'eetiin jedhe kan ofii godhateetiin kakumsa mataa ofiitiin sabaaf sabalammiin biyyoonni adda addaa haalli itti fudhachaatiin jirantu jira jechaan naannoon sidaamaa akkasuma karaa wal fakkaatuun haalli itti kabajaatiin jira. Kana yoo jennu ayyaanni Irreechaa UNESCOtti galmaa'uudhaaf carraan inni qabu guddaadha. Hata ugaru UNESCO tigalmaura sirna UNESCO tigalme Sudan. Ati guutu dandee qabdu tu jira jechuudha. Qorachuudhaan qonnaa adda addaa geggeessuudhaan ulaagaa UNESCO'n qabeenya hambaa aadaa addunyaa godheetiin galmeessuudhaaf deemu sana keessatti wantoonni inni ulaagaan inni guuttachuu danda'uudha qabu qorannaan taasifameetiin waa hunda guutteetiin dhiyeessuu danda'uudha qabdu dirqama wanni jiru jira jechuudha. Ogummaadhaan ogeessi hayyoonni kan hojjechuu danda'uudha. Kun guyyaan irreechi keessattuu Finfinnee. Irreeffachuudhaan jalqabame kaaseetiin qorattoonni keenya bal'inaan itti deemame.
Qorattoonni kan qoratanittis dabalata fooramiin irreechaa waggaa waggaan gaggeeffamulleen kanaaf galtee tokko akka ta'e mootummaanis qaama lallatu waliin ta'ee hojii kana akka itti fufu obbo Biraanuun dubbatanii jiran. Jala bultii irreechaa warra Finfinnee boruuf sagantaalee hedduunis har'a galgala itti fufu. Kanneen keessaa tokko yeroo lammataaf kan gaggeeffamaa jiru koonsertii sirbaa irreechaati. Dargaggoo Amaanu'eel Amuluu qopheessitoota sagantichaa keessaayyuu.
Tukko kan adda kan barana kan adda godhu rakkoo adda addaa dabarsine wal buusuu wal muufachuu adda addaa dabarsine deebinee akka haaraatti wanta adda jiru tokko deebitee itti fufsiisuun xiqqoo cimuu danda'a sana hundumaa danda'amanii itti fufsiisne jedhee yaada xiqqoo sun gammachuu adda addaa tumeera waan an dhaabbate tokko akka deebi'ee eegalu goone konseptii adda tokko jammaree adda jite itti fufsiisne uummatni keenya baadiyyaadhaan dhufullee akka dhufee as boqotu gochuudhaaf yaallee jirra. Hundi isaanii qophaa'aa jiru aartii saddeet qopheessine hundi isaanii as taa'anii eegaa jiru uummata isaanii eegaa jiru sagantaa ajaa'ibaatiif baay'ee dhabatu dhuga. Egaa bakka inni naaf bulla.
Indaala Baatan jedhama isaan obbo Ashannaa fi Bultoo jedhamu inni immoo Abarraa Fufaa jedhama asuma magaalaa Finfinnee qe'ee tufaa munaatii dhufne. Qophiin masaarraa kaasee baay'ee haalli jiru namatti tola qophiin namootaa haalli uummanni uffataan faayamee bareedeetti dhufaa jiru. Baay'ee kan namatti toludha. Guyyaa boriis haala gaariidhaan ni kabajama kan jedhu abdii qabna.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinnee irraa.
Gara gabaasaalee keenyatti aanutti ennaa ceenummoo hawaasni Oromoo Waashintaniif naannoo ishee jiraatan ayyaana irreechaa uummata Oromoo biratti birraa kabajamu dilbata kaleessaa kabajaniiru. Waayilli keenya mitikuu Fiqaadu bakka ayyaanni kun itti kabajame gamoo yaadannoo pirezidaantii Ameerikaa duraanii Abrahaam Liinkan fuula dura kan jiru haroo namtolchee Reflection Pool biratti qophii ayyaanichaa hordofee gabaasattaa nu qindeesseera.
Waqtiin gannaa darbee waqtiin birraa dhufuu sababeeffachuun waggaa waggaan uummata Oromoo biratti sirni kabaja ayyaana. Irreechaa ni gaggeeffama. Kunis waaqa bacaqqii dhoqqee gannaa fi dukkana roobaa keessaa nu baastee ifatti nu baasteef siif galata galchina jechuun kan adeemsifamu sirna galateeffannaa waaqaati. Oromoonni as United States magaalaa Waashingtan keessa jiraatanis dilbata kaleessaa jechuun onkoloolessa tokko bara 2023 asuma magaalaa Waashingtanitti ayyaana irreechaa haala ho'aa ta'een kabajaniiru. Akkaatuma sirni kabaja ayyaana irreechaa eeyyamuunis. Imala gara horaa yookaan bishaan jirutti taasisuun irreeffataniirus. Wayita bakka irreeffannaa ga'anittis waaqaaf galata dhiyeessuun isa gara fuulduraafis nu milkeessi jechuun kadhannaawwanii fi eebbaan raawwataniis irreeffataniiru. Obbo Lubee Birruu Oromoota as naannoo magaalaa Waashingtan jiraatan ta'anii kabajni ayyaana irreechaa asitti akka jalqabamu warreen taasisaniiran keessaa isaan tokko. Waggaa 30 dura yommuu jalqabanii fi amma haala jiru yaadannoo isaanii nutti himuun eegalu.
Irreechi Oromoon baay'een jiraatanis irreecha biyya kanatti warri turan baay'ee miti hoosan lakkoofsa hoo baay'ate nama 30 ta'u isaan keechaa namni irreecha kana biyyanatti irreeffachuu barbaadu hin turre. Haa ta'u malee warra waliigallu jiraa tokko. Jechuma kiyya jeennataa na ciisu sisa ibsaadha. Anuu sababa isaatiinan biyya kana dhufe asitti anii fi inni na soofna waan keessa dabarre. Irreecha goonaa nu lamaanuu hin goonaa maaltu nu dhibee kuni aadaa keenya baannee dhufnee namarraa hin barru jennee saniinachi yoollee hiriyaa keenyaa namoota afur walitti finnee. Walitti nama 8 taane appaartimentii namaa keessatti loobitti bakka makiinaan dhaabbatutti achi keessatti paarkiin lootii ture bakkee appaartimentaa suni achitti gubaa keenya gubnee saniin achi gubaa erga gubnee booddee irreecha nu irreeffanne. Irreecha akkasitti guddatee duraanii odaadhuma jalatti irreeffanna malkaa deemuu calqabne.
Aadde Gannat Gurmeessaa as gara Ameerikaatti dhufanii ayyaana irreechaa kana kabajuu erga jalqabanii kan alanaa waggaa 19ffaa ta'uu isaa himanii ijoolleen biyya hambaattis dhalatanii guddatan biyya keessatti eenyummaa fi aadaa isaanii beekanii akka guddataniif maatiin murteessaadhas jedhan.
Maatiitu murteessa. Eessatti yoo haa dhalattu eessatti yoo haa guddattu maatiin yoo murteessaa ta'e ijoolleen immoo caala taati. Amma ijoolleen saleessa asitti nu caalan irreechaa as dhalatanii.
Namni biraan sirna kabaja ayyaana irreechaa kanarratti agarree dubbisne Luba Saamu'eel Biraanuuti. Isaanis irreechi eenyummaa Oromoo calaqqisiisuun beekamu bakka Oromoon tokko ta'uu isaa itti lallabatu jechuun ibsu.
Tole maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sadan waaqa tokkoo ameen duraan dursee uummata keenya hundumaa biyya keessaa biyya alaa bakka adda addaa jirtanii. Sagantaa VOA kana daawwattan hundumaa fi baga waaqayyoo dukkana gannaa keessaa gara birraa booqaa kanatti isin dabarsee isiniin jedha. Irreechi akkuma jedhamu irree Oromooti. Irreechi tokkummaa Oromoo kan ittiin agarsiisnudha. Amantiin kan abbaati.
Obbo Xahaa Abdii kabaja sirna ayyaana irreechaa magaalaa Waashingtan irratti hirmaachaa osoo jiranii arginee dubbisne. Ayyaan akkasii uummata Oromoo qofaa osoo hin taane uummanni addunyaa biraallee akka kabaju himu.
Aadaa uummata dur hundumaa wajji wal fakkaata amma biyya Eeshiyaa keessaa Chaayinaatu qabaa uummanni adda addaa uummanni dur hundi hin qabaa uummanni Iraan warri amma Iraan jennuun duratti Pershiyaa. Amantii islaamaa fi kiristaanaa isun budiizim dura ka qabani ayyaana nawruuz jedhanii amata jijjiirraa amata haaraa amanni dabre ka duraa dhume haaraa dhufuutti waan ni godhan ka dabre geggeessanii isa haaraa ittiin simatan kana fakkaata keenyaas amantii wajji amantiirraa adda warri amantii hunda jala deemuufis tokki.
Adda Dunee Silgaa. Minnesota irraa kan dhufteettu bakka irreechi magaalaa Waashingtanitti kabajamutti arginee dubbisne. Haalli kabaja ayyaana irreechaa isa akka biyyaa ta'uu baatus isa Oromiyaa jiru sana haga danda'ametti asitti uummachuu barbaannaa jechuun ibsiteetti.
Yeroo nan as taa'ee viidiyoodhaan yookaan immoo kan onlaayinii darbu sana yeroo nan ilaalu kabiyya kanaa wajjin walittiin dhufu inni biyyaa sun. Aadaa duwwaa sun ta'ee nyaati isaallee qilleensi isaallee lafti isaallee waan hunda isaatu Oromoo Oromoo urgaa. Ka addanaa kun garuu erga irraa fagaanne immoo biyya sanatti as keessatti uummachuu barbaanna. Aadaa sana jaalala achi jiru tokkummaa achi jiru sanaasitti hamma danda'e tattaafannaa garuu hanga sasanaa gaha jechuun rakkisaadha. Biyya Oromaa keessatti garuu eenyummaa ofiitti fufsiisuun immoo dhaloota ijoollee keenyaafillee barnoota guddaa ta'a ka jedhuudha.
Sirna kabaja ayyaana irreechaa magaalaa Waashingtanitti taasifame kanarratti hawaasni Oromoo as Yuunaayitid Isteets keessa jiraatan uffata aadaan faayamuun dargaggoonni immoo sirbootaan dabaaluun haala ho'aa ta'een kabajamee ooleera. Ayyaanni irreechaa guddichi kan hora Finfinnee sanbata xiqqaa dhufu kan hora Arsadee immoo dilbata dhufu kana ni kabajama. Aan Mitikkuu Fiqaaduun ture nagaan.
Ayyaanni irreechaa kabajamuuf yeroo dhiyaatu magaalaa Finfinneetti ayyaanichaan wal qabate qophiilee adda addaatu gaggeessama. Kanneen keessaa garii sirboota aadaa ayyaana irreechaa ilaalchisuun bahani. Sirboota akkanaa keessaa qophii har'aaf kanneen filanne isin dhageessisna inni duraa kan Galaanaa Gaaromsaati.
Akka uumaa uumamaa gurraacha garaan garba. Bukkicha maqaan dhibbaa halee moroo bakka diila. Yaa'ii malee waa murtee heti waan mannu nuu dhufte. Waa
waqa salgam borana hawa ka sorban barentu waqa sagal samman garba hawa ka jicho burati waqa bokku buraja waqa gadashana ni waqa haro wala bu waqa uma oromo buraja ganna bane boqa birano mokalchi hari harare sanyin kenya afri ble kenu galchi aye kada roba na gaya barre kuva gapin Guracha umehe guracha umamne guracha Reti yobrano bugalani rabib gumacha Ba ese canto luti bahani rangara malka Uganil marabiti gadato ebiti zaharkai Zadeta gabo zadeta marino danko ni markanko ni barsera kabai zadeta marino ya inko ni gadure gabo zadeta marino markanko ni iresi barsera kabai zadeta marino adeni kangadati ya inko kandudati galanni kanumati iresi kawaga marmaru iresi kawaga ati amanete mama kadanete arara sarganete dilani oromo magatiriru dilani oromo magatiriru uda oromo tamborande wale patoda tapoza bakenya ndagani wale patoda harkatte barkeda gabanne wale patoda uma buma matanzagani wale patoda uda oromo tamborande wale patoda tapoza bakenya ndagani wale patoda harkatte barkeda gabanne wale patoda Mabu mama tanza gani wale patoda Belapi hongetu chokoda gala maraba Kadapi jifunke nyanu okala maraba Kampikele darare perigo data maraba Kamatene urfae tilmar gata maraba Wakani guracha umehe guracha umamne guracha resi yobrano bugalani rabib gumacha ba ese canto luti bahani brangara malha uganil marabit gadato ebiti zahar kai zadeta gabo zadeta marino danko ni markanko ni barsera kabai zadeta marino ya inko ni gadure gabo zadeta marino markanko ni irechi barsera kabai
ayani recha kalesa finfinetti ayani famejra kanailan chisudan galmo david bakkasan attargamu hordofe gabasa kanattan nu fergeja
Recha hora Finfinnee isa bara kana lakkoofsaan namoota hedduutu irratti argame. Jala bultii kaasuudhaan kan magaalattii seenan hirmaattonni ayyaanicha barii isaatii 10 kaasuun ture imala isaanii gara hora kan jalqaban. Kana boodas abbootiin malkaa dursuun erga malkaan saaqame booda hirmaattonni duraa duubaan irreeffatanii jiran. Seefu Abbaa Tamaam Shee Shariif jiraataa godina Jimmaa ta'uu dubbate.
Ani garuu jiraataa Jimmaa ta'uu illee gosti kiyya wal warra yajjuuti. ya jumpa kandut haya akaka yuwan kot kana tilfan kada aga jal qabira ka sa gona man fadira akasle cha kambara na kana mo bai nu matalle bai namnilla bai ka dabale jiru bai na mai soda isa durira bai foye ka banjara samni diralle rattir mata ni jiru kamina ka sawota gara gara argenjira baranalle obbaleyan kiyo karre war kamise rayille jira bai na mai tola bakka je kum sille jiru bai na mai tola kanama watu da ka ya da kiyat kana malecha warralle ati rayara wallora surfani usonar ge bai na tola malese oromon dohunda from koti jarach jiranummo gosa koti wante bai das nagara sur
makankiya magarsa diriban jedama kaninna la degudda gudina shawali taati amma kanin jiradu magala burayiti rechibarana kuni baye midaga halli nagenya salle tasgaba yada akuma rechabaka dut poli rechabura de suge gefama jiraga yuna baye na tuka jalkabarra kasi armachan turya sembe ni barana kan namati tolu tiko kanduri rakadate ummani baye kararate warfa goda dufisi mate nyata dugati bishan manwan ko pesefi kararate gi simatani bulchani halagar se gigi sajira
makankiya maskaram jarama kanishimo fasika kanishimo awida rech barana umanjeru baye garida baye sin namagamachisa ba kuma jaru garida
eh
kanandura ya bechi mbe kwa haruma ku tufukiya baye gamachu gudana tidagame
shamarre elshada ya barralin wallagaba magalana kamteti rota shewalin ayana kanarra targamte
gaina mati tola dinkindum tsunami sasema gejira munis gamal gejira sabiti ka bajajira bai mi dagera bai balla fera ummat ni sirri ti ko pa fasata bai barida ga madina gbeti ni waya ada bisa maya hinu dasuti ni fi ga ma tourism ti ni mo ada kenya mulisus bai mi kayeda
adegala ne bikala jirat kuma dala fin finne ti
bareda damma reti numa re fatama hatawo garu kan re chora fi finne ko ni sena ada kabas gudallu yo tigata wagga ibato ko santa majara to ko wala ka dan bode da kani romoni dosat handrasat debe kan refachi jalqabe wante ana frech adat
garota shanandarban walittiansun kan horafin finnira yenabne adegalanin ni barana kun bayina namanille irra guddada ajite jirti
biya gazanyin da ani amborra rech barana baye barida da baye mi dagada magalli finnille baye baride ti baye namati tola alaba bagada fin mi dagide baride jirti baye ni tole radan sada bayyiti gamannerra halatti nisi masanille bareda sure
ayyana kanratti ijiratunni magala finfinne kan gudnale urumi adda adda nanule garagara ras sabonni kan kanratti argamani yotan garella milekeni arradu fanisi yero lemmafadafi irrechawr finfinne rattargamani jirani darga godi masan kenya kutabulchin satana riverra yero lemmatati fi kabaja ayyana irrecha finfinne ratti isarge
ammanle kuno yedufne garu garen kuni amma guddada ka ak duritin amma haga dama nama afurtama oli ka qabanne dufne kanno walin dufne agosa dira walin dufne munyaya taske sajira wata taske sajira gosa gabra taske sajira orma taske sajira gosa bira to jira rendille jedanti ilmankushi taske sajira ni to kanuma baye no simatani baye gamanner
terga godiman rechikun kenya kutabulchin satana riveri tille barakana yerojel qabati firre fatamu dubate
so wanne fakato injifanora baradar bias dufnet agarretin anulleni achumati jalqamna jenne jalqamne garu isa jalqabawan tae gara garba hindi ngesine garu marsa itano mo gara garba hindi ngesine isa lilleni naferra
jalqabamoon recha kanas jiraatu ta kenya tille mira gari u mejeda dirga godiman dabalatan yurubatu dirga godi yakon daniel chala gaggeesa mantafi oge science ya wasummati kabajeyan recha babalacha jira ajeda
bara darbirra barikuni akkamale hu eka bajama jira yachut
the tour namota gudanu kan moyu namota visit dangara kanat recha kana ilalu daf dufani bayar gineje rechu da kuni foya insa matasati rechu matasatin asqofati mit kan kabajamu aka gafa afrikati umman kun ummata balla aka tay ethiopia ke so tontane kanaka uganda kenya eritrea biya hedduti rechu namon still amma kabajaj ranjuru jachu kana jachun umman kun hagam aka balla aka tay mulisa jachu kana cala yogu irati hoje ta mata e garu adichi so kan moyu ayyan kunis akuma adunya ta wan kabajamu dan dauda jachu
tumurayana urafin finne iralchi sun kan tiba magala finne adda adane cha bibe fula sabai mai sanitin ayane recha urafin finne barana kan ratti namonni miliyona torba ultan rattir machu dubatani ayane chis nagan tumuramu sati fi jiratu ta magala titi fi kamule nagenya galate fatani jiran itis ne fi sirbonne ada badda gamoji baredina ayane recha barana kan ture yoto ammas kabaja ayane recha finne karawata nagara bishoptu imaludani recha kudicha kan jedamu recha urar sadir rattir machu dafi garasit imalat jiru gabas tagale america galmudait finne ra
Saganta Kenya Tumurudura, kan wellisan oromo qaala buzutume ayyaana irreecha laalchisuudhaan wellise isin affeerra. America sagantana fan oromo galgala ke sa salama folakka del qabe hangasa sadi sambata dilbat satellite dan saganta dabars kanarda asirattrawota kan sin ke summe se antu jube horati qoppi borino litdebina nagatbula